Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyati markaz kengashining navbatdagi yig'ini 27 yanvar kuni Bishkekdagi Qirg'iziston xalq assambleyasining yig'in zalida bo'lib o'tdi. Yig'inga markaz kengash a'zolari va mahalla yigit boshlari bo'lib 60dan ortiq kishilar qatnashgan. Yig'in kun tartibida 5 masala qaralib, birinchi ittifoq jamiyatining 3 oylik xizmat hisobotida qilindi. Ikkinchi ittifoqning 2008 yilga belgilangan ish plani, uchinchi ittifoq gazetiga mushtari to'plash masalasi, Uyg'ur madaniyat fondini qurish, Oliy kengash parlament deputati Farhod Hoji Turendibayevga yordam saylash masalalari kun tartibiga qo'yilgan. Yig'in kun tartib bo'yicha birinchi va ikkinchi masala, ya'ni ittifoq jamiyatining 3 oylik xizmat hisobotida qilindi va 2008 yilga belgilangan ish planini tasdiqlash to'g'riliq ittifoq jamiyatining raisi Dilmurod Akbarov doklad bilan so'zga chiqib, qurultaydan keyin ittifoqning ilib qolgan faoliyati, jumladan 2007 yili 12 noyabr kuni Sharqiy Turkiston jamiyatining 63 yilligi va Lotfulla Mutallibning 85 yilligini xotirlash yig'inini o'tkazganligi, shuningdek Qirg'iziston Oliy kengash parlamentiga Uyg'ur tijoratchi Farhod Hoji Turendibayevni nomzod qilib ko'rsatib, Qoqchil partiyasini qo'llash to'g'riliq elib berilgan saylov kampaniyasi va boshqa tashkiliy ishlar va 2008 yilgi bo'limning ish faollari to'g'riliq tashkil so'zlab o'tdi. Kun tartibi bo'yicha uchinchi masala, ya'ni ittifoq gazetiga mushtari to'plash masalasida gazetaning bosh muharriri Shamshiddin Abdurahimov gazetaning sifati va uning nashr qilinishi soni 2500 kam bo'lmasligi, shuningdek mushtari to'plashda ba'zi yezi nahiyalar aktiv rol o'ynagan bo'lsa-mu, oz sondagi mahalla yezlarda gazetga yozish yetarli bo'lmayotganligi to'g'risida so'zlab bo'lmadi dedi. Jamiyatining madaniy, muarif, san'at va ijtimoiy ishlarni taraqqiy ettirish uchun Uyg'ur madaniyat fondi qurilib, uning boshlig'i bo'lib yosh tijoratchi Usmonjon ko'pchilik ovoz bilan saylandi. Kun tartibining 5-chi masala, ya'ni Qirg'iziston Oliy kengash parlament a'zosi deputat Farhod Hoji Turendibayev va uning yordamchisi saylash ittifoq raisi Dilmurod Akbarovning tavsiyasi bilan Qirg'iziston Milliy universitetining muallimi Odiljon Tayipov ko'rsatilib, ko'p muzokaralardan keyin ko'pchilik ovoz bilan Odiljon deputat yordamchisi bo'lib saylandi. Yig'in to'g'riliq bizning ziyoratimizni qabul qilgan ayollar kengashining a'zosi Amina Hoji Abdulla qizi yig'in taassurotini mundoq bayon qildi. Sizlar Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyati markaz kengashining navbatdagi yig'inining ro'yi bilan tanishdinglar. Erkin Osiyo radiosi uchun tayyorlagan Tursun Islom Xayrxo'sh.